Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Ogledi možete slušati drugi deo teksta Sporan pol, sudbina hermafrodita u viktorijanskoj medicini, koji je napisala Alice Dreger. Godine 1903. Britansko ginekološko društvo je od jednog od svojih članova osnivača primilo dugo saopštenje i objavilo ga u svom žurnalu. Dokument je naslovljen Hermafroditizam u dnevnoj medicinskoj praksi. Informacije o hermafroditizmu bitne za stručnjake. Autor Franz von Neugebauer, koji je u to vreme bio direktor ginekološkog odeljenja Varšavske evangelističke bolnice, veoma je ozbiljno vodio svoju međunarodnu misiju dokumentovanja, publikovanja, obrazlaganja i ublažavanja slučajeva neodređenog pola. Na prekretnici vekova ovaj poljski ginekolog, koji je govorio više jezika, preuzeo je nezvaničnu titulu glavnog svetskog autoriteta za hermafroditizam, budući da je do tada sakupio i analizirao oko 930 izveštaja o slučajevima hermafroditizma kod ljudi. 38 polno neodređenih subjekata proučavao je lično. Glavni cilj Neugebauerovog izveštaja za britansko ginekološko društvo sastojao se u tome da svojim britanskim kolegama predoči duboke posljedice pogrešnog determinisanja pola, kao i učestalost takvih grešaka u uobičajenoj praksi. Možda je trebalo da britanski stručnjaci upozore da je broj slučajeva u kojima su se hirurzi suočavali sa pseudohermafroditizmom znatno veći nego što se uopšte pretpostavljalo. Bez obzira na to, premda su morali da budu obavešteni o učestalosti pogrešnog pola, trebalo ih je makar podsjetiti na njegovu strahovitu težinu. Oni su iz medicinskih izveštaja veoma dobro znali da je značajno rano otkrivanje ovakvih slučajeva, koje ima za cilj da spreči nesrećne posljedice, nezadovoljstvo, brakorazvodne parnice, čak i samoubistva, koji bi mogli da uslede ukoliko se oni ne prepoznaju i ukoliko se dopusti da se greška nastavi. Neugebauerova uvek rastuća kolekcija brakova među osobama koje su medicinski bile istog pola napravila je zastrašujuće jasnu amplitudu odgovornosti koje je lekar izložen kada daje definitivno mišljenje u slučajevima spornog pola. Oni, čitaoci britanskog ginekološkog žurnala, koji su se i sami susretali sa spornim pacijentima, otuda su veoma cenili tu posljednju zbirku sa istorijama slučajeva i savjetima svog stručnog saradnika. Tokom 19. veka hermafroditi su bili podeljeni u dva osnovna varijeteta, lažni i pravi. Neugebauer i gotovo sve njegove kolege, uključujući i one sa sastanka Britanskog ginekološkog društva iz 1888. obično su pretpostavljali da su pacijenti sa spornim polom bili žrtve lažnog hermafroditizma. Da su neodređeni subjekti verovatno bile osobe kod kojih je jedan pravi, muški ili ženski pol, maskiran ili neodređeno izražen usled prisustva malformacija. Ova dijagnostička hipoteza uglavnom je odgovarala ukupnom medicinskom iskustvu. Naime, autopsije spornih osoba po pravilu su otkrivale unutrašnje polne organe uobičajene samo za jedan od polova, a delimično i zbog pragmatizma. Drugim rečima, niko nije sasvim znao šta da čini ili šta da kaže živim pacijentima koji nisu bili isključivo muško ili žensko. U svakom slučaju, samo oni ljudi kod kojih je bilo jasno vidljivo da zaista imaju organe koji su esencijalni i za muškarce i za žene, mogu se smatrati pravim hermafroditima. Stoga, dok ne bude drugačije dokazano, sporni ljudi bili su samo lažni hermafroditi, a cilj dijagnoze pola bio je jednostavno da se otkrije taj jedan pravi pol. Ponekad se brzi pogled u pantalone ili pod suknju činio dovoljnim da otkrije slučaj očigledno pogrešnog pola. U velikom broju slučajeva genitalije nisu bile zaista sasvim neodređene, već je samo postojao mali suvišni deo i otuda pogrešno označen na rođenju. Neugebauer je ohrabrio svoje stručne čitaoce sa znanjem da se u većini neodređenih slučajeva pravi pol, čak i kada je nedeterminisan na rođenju, spontano obznanjuje u pubertetu. Odluka bi u takvim slučajevima mogla da bude donekle problematična društveno i psihološki, ali je medicinski bila nedvosmislena. Tajenje ili neupućenost u vezi sa polnom anatomijom ponekad dopušta greškama kod polne identifikacije da ostanu neprimećene i nakon što se javi pubertetsko polno bujanje. Naprimjer, dr. Holiday Krum je predstavio dve navodne devojke koje su imale 19 i 21 godinu i koje je njihova majka dovela sa jednostavnom pričom da su obe bile sasvim dobro, ali da nikada nisu imale menstruaciju. Krum je zabeležio da su i jedna i druga bile muškobanjastog izgleda, da su imale ravna i maljava prsa, snažan i hrapav glas i da je starija imala brkove u začetku. Krum je imao izvesne poteškoće u dijagnostikovanju problema koji je smatrao ogromnom prevagom muškosti i koji majka očigledno nije slutila. Sestre, pod znacima navoda, su bile istinski malformirana braća. Svaka imala primjerak penisa dužine 2,5 cm i nije bilo vaginalnog otvora. Šta više, primećeno je da svaka usmina evidentno okružuje mali testis. Nekoliko lekara, videvši dokaze koje Krum opisao, nije se složilo sa njihovom dijagnozom. Na kraju, mnogi su se možda zapitali kako je takva greška mogla da nastane kod organa koji su toliko očigledni, kao što su to bili u ovom slučaju. Krum je postojanost greške pripisao činjenici da su ove dve sestre još u detinjstvu bile odvedene u inostranstvo, gde su poverene tamnoputim negovateljicama koje također nisu shvatale ili nisu pominjale da tu nešto nije bilo kako treba. Načinjena je relativno jednostavna greška koja je potom produžavana sve dok po svoj prilici nužno nije nastupila zbrka. Trebalo je proći kroz brojne formalnosti, trebalo je sročiti pitanja koja se odnose na njihovog oca i trebalo je dati novo ime mlađem muškarcu koji se preodenuo u mušku odeću, napustio ovu zemlju i sada se bavi korisnim sporednim zanimanjem na Dalekom istoku, pisao je Krum. Prilično neobična robna marka za britanski izvoz, zasigurno. Kao što ovaj slučaj precizno pokazuje, dijagnoza pola, bez obzira na to koliko bila jednostavna, nikada nije bila puka intelektualna vežba. Lawson Tate je 1879. godine objavio da se u slučajevima hermafroditizma žlezdani element uvek mora smatrati glavnim elementom pola i faktički je on to i bio. Stručnjaci su se jednoglasno složili u tome da ukoliko se može ustanoviti konačni dokaz o prirodi gonada, bilo jajnika, bilo testisa, onda je pitanje pravog pola rešeno. Na taj način je dr. Frederick Wilcox, kada je pregledao dete po imenu Rebeka, dovedeno u bolnicu za decu Evelina u aprilu 1884. otkrio da su njene gonade očigledno bili testisi i da je dijagnoza bila usklađena s tim da je ona malformirano muško dete. Obrnuto, nedozreli fetus, muzejski uzorak broja LL99 iz bolnice Sveti Tomas, bio je svrstan u ženski pol, budući da se reproduktivne žlezde sastoje od dva dobro razvijena jajnika. Kao što je jedan od učesnika u diskusiji u Britanskom ginekološkom društvu zapazio, kad god dijagnostikuju sporan pol, istraživači daju primat tome da mogu da kažu definitivno da su ustanovili jajnike ili testise. Ipak stručnjaci koji su se bavili spornom decom uglavnom su se uzdržavali da daju definitivno mišljenje, s obzirom na to da su iščekivali period puberteta u nadi da će se tada sve sumnje okončati. Posebno su se nadali nekom novom i konačnom znaku u vezi sa prirodom gonada, kao što je karakteristično spuštanje testisa. Ipak testisi, a naročito jajnici, često nam se ne predstavljaju na očigledan način. Nekoliko tehnika bilo je dostupno medicinskom istraživaču koji je ispitivao skrivene organe. Na sastanku Britanskog ginekološkog društva rektalni pregledi bili su procedura za tačno opipavanje organa koji se nalaze u abdomenu. Stručnjaci su isto tako kombinovali rektalne preglede sa kateterizacijom okraćne bešike ili vaginalnim pregledom. Ideja je ovdje bila da se taktilno odredi koje vrste organa, jajnici, testisi, materica, prostata, se možda kriju unutar abdominalne šupljine. Bimanualni pregled, jedna ruka je u rektumu ili vagini, druga spolja pritiska abdomen, ponekad daje slične informacije. Istraživač često primenjuje opštu anesteziju pre ovih invazivnih pregleda kako bi olakšao bol koju nanosi pacijentovom telu ili smernosti. Neuspeh u pronalaženju određenih organa kao što su jajnici ili testisi ponekad je služio kao dokaz da tih organa nema, kao kada je Barnes zaključio da njegov pacijent nema jajnike zato što on nije mogao da ih locira. Međutim, mnogi su bili obazrivi u vezi sa ovakvim razmatranjima odsutnosti organa, kao što je to bio Underhill, koji je 1876. sugerisao članovima udruženja akušera u Edinburgu da se kod žive žene odsustvo materice ne može sa sigurnošću prepoznati. Underhill je posebno naglašavao da stručnjaci treba da izbjegavaju brkanje ovih primjera. Žene bez uočljive materice sa muškim hermafroditima, koji imaju spoljašnje organe i oblik žene sa pogrešno smeštenim, to jest nespuštenim testisima. Šta više, čak i ukoliko stručnjak pronađe organ, kako može da bude siguran da je on to što izgleda da jeste? Obmana je bila priroda hermafroditizma. Neugebauer je upozoravao na to da se ektopičan jajnik često pogrešno smatra testisom ili testisom koji kasni u svom spuštanju na mesto jajnika. Mogućnost kombinovanja varljivih organa činila je da stvar bude još konfuznija. Naprimjer, nerazvijenost penisa kombinovana sa nespuštenim testisima i razvijenost više ili manje rudimentarne vagine simulira prisustvo vulve. Hipertrofija klitorisa simulira hipospadiju, tip deformacije penisa, ektopija, to jest izmeštenost usmina, jajnike i testise. Odsustvo velikih usmina simulira mošnice, a naprslina usmina razdvojene mošnice. Plovidba na ovom moru sumnje nije bila posao za plahovite istraživače. Polovi mogu po izgledu i po osjećaju da budu prilično istovetni čak i za iskusnog lekara. Zato ne čudi što je John Lindsay, glazgovski hirurg, upozoravao na to da bi zasnivanje mišljenja samo prema spoljašnjem izgledu bilo u najvišem stepenu nenaučno. Lindsay se lično suočio sa posebno teškom situacijom. Trostruka doza spornog pola kod troje male dece, preciznije kod dvojice rođene braće i njihove sestre. Nekoliko godina roditelji su uspešno krili polnu neodređenost Roberta, Jesse i Lizzie, 7, 6 i 4 godine, kada je Lindsay, koga su pozvali da poseti porodicu zbog boginja, otkrio pomenutu situaciju. On je smatrao da može da prepozna kojeg su pola deca bila, naime muškog, premda je veoma dobro znao da su primeri u kojima je u ovakvim slučajevima postmortalnom disekcijom falsifikovana premortalna dijagnoza dovoljno brojni i dovoljno upečatljivi da stvore izvesnu sumnju da se tokom života mišljenje u pogledu pola može uopšte dati sa bilo kakvom sigurnošću. Eksplorativna hirurgija generalno nije uzimana u obzir imajući u vidu da je previše rizična i da, pored toga, ne bi nužno bila od pomoći. Biopsije nisu vršene na hermafroditima u Britaniji sve do 1910. A makroskopski vizuelni pregled in vivo ne bi nužno razotkrio prirodu tkiva koje se nalazi u žlezdi i prema tome ni prirodu žlezde u smislu nagoveštaja pola. Pa ipak obojica su i Frankfurt Barnes, koji je spremno priznao da postoje teškoće u rešavanju ovih slučajeva bez postmortalnog pregleda, i John Lindsay, koji je priznao da čitava priča o polnim malformacijama predstavlja jedan dijagnostički poduhvat čiji je glavni uzrok snebivanje, smatrali su apsolutno neophodnim da obezbede čvrsto mišljenje o polu svojih pacijenata, čak i uz rizik da bude nenaučno. Barnes i Lindsay i mnogi drugi lekari bili su toliko posvećeni razumevanju neodređenog pola, jer su smatrali da bi ukoliko se desi da greška u polu, kako je nazivana, prođe bez njihovog dobro upućenog mišljenja, to moglo u krajnjoj liniji da prouzrokuje neprimerena zanimanja, skandalozne brakove i rasturene živote. Na koji način su onda oni naumili da razumeju pol? Činjenjem onoga što je Britansko ginekološko društvo pokušalo da učini za Barnov živi primer hermafrodita. Sumiranjem svih navodnih dokaza, procjenjivanjem i zbrajanjem simptoma pola sve dok nadmoć dokaza ne prevagne na jednu stranu. U emisiji Ogledi slušali ste drugi deo teksta Sporan pol, sudbina hermafrodita u viktorijanskoj medicini, koji je napisala Alice Dreger. Ovaj tekst izvorno objavljen u časopisu Victorian Studies 1995. godine, prevela je s engleskog Ivana Petraš, čitala je Marica Miličanović.